celá pospolitost, to tak uvozuje celý náš text. Na začátku, když Izraelci to vyslechli, jak to tam tedy vypadá, že to není úplně jednoduché, no tak celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Zachránci vedou vězně do svobody a najednou se vězňové otáčejí a chtějí zpět. Ono to vypadá, že jim ta svoboda nevoní. Asi to představovali jinak, jednodušeji. Ale realita je nějak komplikovaná. No, ale podívejme se na to realisticky. Silný a mocný lid kananejský proti v podstatě nijak nevycvičeným bývalým izraelským otrokům, stavitelům. No jen si to spočítejme, to nemůže dopadnout dobře. A to ani nemluvíme o měsících, týdnech, měsících strávených na poušti mezi Egyptem a Kanánem. Myslím, že je tady také určitá vyčerpanost. Zkrátka, situace má znaky slušné krize. Nevím, kdy jste naposledy plakali, nebo respektive, kdy jste proplakali celou noc. To už musí být člověk opravdu na tom velice špatně. No, Izraelci proplakali celou noc. Říká se ráno moudřejší večera. Ráno to nějak vymyslíme, s čistou myslí se na to podíváme, moudře se pak rozhodneme. Co se stalo ráno? Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin, proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vrátíme se do Egypta. Jaká je ta ranní reakce izraelského lidu? Na co se jim honí hlavou? Co dělají? No tak jsou tam dvě témata. Smrt a návrat do Egypta. Ano, oni intenzivně vzpomínají na Egypt. Ono asi to srovnání není tak úplně mimo. Na první pohled měli v Egyptě své jisté. Sice otročili, ale měli byt a stravu. Nebyli svobodní, ale ona ta svoboda pěkně hořkne, když se dlouhou dobu potulujete po poušti stále na hraně živobytí. A jaká byla perspektiva tváří tvář silným vojenským kanánským mocnostem? Oni dokonce vidí smrt v Egyptě nebo dokonce na poušti jako lepší východisko než tuhle tu svobodu, tenhle ten výhled do zaslíbené země, která v tom jejich racionálním výpočtu stejně bude ukončená smrtí. Ve třetím verši zaznívá ovšem jedna zajímavá otázka. Skoro bych řekl klíčová otázka. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Myslím, že v celé té bolesti a zoufalství je to ta nejlepší otázka, jakou si Izraelci mohli položit. A to budíš pro nás třeba dnes tou nejlepší inspirací. Protože je velice důležité klást si dobré otázky. Bože, proč se děje tohle a tamhle to? Tak jak já to vidím, to nemá východisko. Teď to dokonce, když to srovnáme, vypadá, že je jako zlatý Egypt. Tak proč nás vedeš do téhleté krize? Klást dobré otázky, to je první důležitý bod. Ovšem nechat promluvit toho, který nás vede, je pak další klíčový bod v cestě do země zaslíbené. No a problém je v našem příběhu právě v té odpovědi. Respektive brzy zjišťujeme, že tato úžasná otázka je jen otázkou řečnickou. A co je to řečnická otázka? Já se vlastně neptám. Já tu otázku pokládám, abych si na ní mohl odpovědět sám. Jenom v rámci své řeči jsem si tam zakomponoval jakýsi otazník. A vypadá to tak, že Izraelci právě toto dělají. Oni se vlastně Boha neptají. Oni mají své vlastní odpovědi. Ve třetím verši. No přivedl nás tady, abychom padli mečem. A ženy a děti, aby se staly kořistí. Myslím, že tváří v tvář krizi přirozeně hledáme důvody, odpovědi, východiska, jak jinak. Z příběhu je ovšem patrné, že se nám velmi rychle může objevit spousta odpovědí a některé i velmi logické. Nicméně, Izraelci nás v tuto chvíli upozorní na jeden speciální druh odpovědí. A to jsou ty naše vlastní odpovědi. Naše vlastní. My přece známe odpověď, nám je to jasné, my se nepotřebujeme nikoho ptát. Proč na nás Bůh dopouští tohle a tamhleto? Aby nás trápil a dokonce zabil, je to špatný Bůh. Takže odpověď je jasná a následující postup také. Zkrátka, udělejme si to po svém. V případě Izraelců to znamenalo, zvolme si svého náčelníka, ty dva výtečníky, kteří nás dostali do téhle šlamastiky, ukamenujeme, navrátíme se do Egypta k těm lepším bohům. Bude to zase dobré. Příběh pokračuje snahou o zvrat a přehodnocení těch vlastních odpovědí. Mojžíš a Áron respektive Jozue a Káleb nabízejí tedy jiné odpovědi. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země, sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Proč? Proč nás sem Hospodin přivedl? Klíčová otázka. No a teď ta boží odpověď. No on nás sem přivedl, aby nás uvedl do svobody, do země zaslíbené. Vypadá to, že to nebude lehké, dokonce to vypadá, že to bude nemožné. Ale Bůh je s námi. A to nám dává možnosti, o kterých se nám nikdy nesnilo. A tak neboj se, jen věř. V té jozujovské odpovědi zaznívá velký důraz na to, že Bůh Hospodin je ten, který přece určuje běh dějin, že on to má v ruce a může dát, co se mu zlíbí a komu se mu zlíbí. A pak přece s námi je Hospodin, jak čteme v tom 9. verši. To je přece ta nejlepší odpověď na každou otázku. Není potřeba se už na nic dalšího ptát. No jdeme na to. Říkal jsem si, jak nám tenhle ten příběh ukazuje, jak je těžké uvěřit v něco, co nevidíme navzdory tomu, co vidíme. Ale Izraelci přece zažili a viděli. A ten sloup ohnivý a oblakový, ve kterém přebýval Hospodin, ty zázraky v Egyptě, a přešli suchou nohou přes moře a jídlo a všechno, a přesto jim bylo tak zatěžko uvěřit naději, kterou jim Hospodin slíbil. Nevím, jak vám, ale mě to je docela blízké. Kolik požehnání a zázraků jsme už viděli, zažili, a přesto znovu a znovu se nám tak těžce věří v to, že Bůh nás chce přivést do země zaslíbené. Proč to není tak jednoduché? Já mám pocit, že zkrátka jinak to nejde. Asi jste zachytili, že mi teď nefunguje myš. Už je to jasné. Asi jste zachytili mimo té myši také to, že máme toho nemocného tatínka, a v těch minulých dnech, když jsme byli na English Campu, tak jsme z toho Ždírce jeli dvakrát do Ostravy tam a zpátky. Protože to vypadalo a vlastně stále vypadá velice, velice napínavě. No když onemocněl, tak to byl šok, samozřejmě. Bolest, zoufalství, ono to tak kolísalo od toho, že to asi bude rakovina, pak teda ne, pak zas ano. A nakonec se to vyvinulo v podstatě tím skoro nejhorším možným způsobem. Ten úplně nejhorší by byl, že by umřel, tak ještě těsně předtím to je. Poslední zprávy jsou vlastně takové, že po té 8-hodinové operaci se mu to všechno zanítilo a vlastně to nezačalo dobře srůstat, takže hnis se objevil jak tedy na povrchu té rány, tak i hluboko vevnitř, tak ho museli znovu operovat, znovu tam dát nějaký dren, další hadici, aby to mělo kudy vytékat, protože ta jedna nestačila, tak ta má dvě. A teď už se můžeme jenom modlit, jenom čekat, jestli ta další antibiotika zaberou, nám řekli. Tak ta pravděpodobnost, že zaberou, byla tak 5-10%. No tak antibiotika zabrala. Bohu díky. Nicméně stále nám opakují, že vlastně, když se objeví jakákoliv další komplikace, tak to asi bude moc zlé. A tak jsme z toho English Campu tam jeli s takovým napětím, zoufalstvím. V podstatě jsem měl takový pocit, že se jedeme rozloučit. A to, co nás sužovalo možná nejvíc, nebo mě, no, řekl bych naši rodinu dlouhá léta, je to, že ten náš tatínek to s tím Pánem Bohem nikdy neměl nějak dobré, abych tak řekl. A naše děti se celý život vlastně modlili a modlí za to, aby dědeček uvěřil. A v jisté fázi už jako si začali klást otázku, a teď my se modlíme opravdu celý život a on pořád nic. Ta frustrace z nevyslyšené modlitby, proč, Bože, proč se to nemění? Vždyť to všichni chceme, i ty, nebo snad ne? A tak, když jsme tam jeli, tak jsem se modlil za to, prosil jsem Pána Boha, aby možná to uzdravení jsem odsunul na druhé místo, to první, aby aby uvěřil, aby ta jiskra té víry se zapálila. Až taťka toho nikdy moc nenamluvil, takže nějaké dlouhé diskuze, zvláště pak, když jste po třetí operaci, třetí narkóze, máte 73 a cukrovku a ležíte na áru, ta pravděpodobnost, že ten člověk bude jenom trochu přivědomý, taky není nic moc. Tak po cestě jsme se i za toto modlili. Když jsme tam přijeli, tak taťka byl přivědomý a ještě se nám podařilo taky i přemluvit mamku, aby tam dojela. A tak jsem cítil, že mám strašně málo času, ale přece mám na to, abych s ním mohl promluvit, protože on byl přivědomý a vnímal. A tak jsem mu říkal, taťko, tak nevíme, jak to dopadne, no tak je to jakési napínavé. Ale to, co bychom si všichni moc přáli, aby si v tom nebi s náma byl. Že ten Pán Bůh tady s námi je a není mu to jedno. A pak jsem se modlil za něho. Tak jsem zaslechl to jeho amen přes tu masku. A odjel jsem pro tu naši mámu, která taky na tom je velmi špatně, psychicky z toho je celá špatná. A tak když jsme tam dojeli, tak musím říct, že to byl pro mě posléze takový jeden z nejkrásnějších okamžiků se svými rodiči. Protože byť to bylo krátké, tak jsme si vyslechli dvě věci. Jednak takové docela dlouhé tatínkovo kázání, možná tříminutové, o tom, jak se o tu mamku máme postarat. Co všechno máme udělat a jak tam a tamhle a tohle to. A já jsem si uvědomil, že pokud on na něco myslí v tuto chvíli, tak právě na to, abychom se o tu mamku postarali. A když se loučili potom, když jsme se loučili, tak se tak drželi za ruce a tak se hladili těma palcema. A ten taťka říká, tak se uvidíme, no tak když ne tady, tak v tým něbě. Pak se ještě tak na sebe mrkli a pak jsme nějak jeli. A řekl bych, že to byl pro nás nebo pro mě jeden z opravdu nejkrásnějších okamžiků s mými rodiči, kdy oni si vyjadřovali tu lásku tak jako už dlouho ne. A nejen to, že najednou z toho nemluvného taty tam vypadla ta možnost, že se uvidíme i v nebi, což ještě před několika málo týdny či dny odmítal takovým studeným způsobem, že mi z toho bylo až úzko. A tak nakonec jsme odjížděli s pocitem happy endu a s nadějí, že se i s ním nakonec tedy uvidíme v tom nebi. Že i on nakonec to nějak přijal a že ty modlitby těch našich děcek nakonec vyslyšeny byly. A já nevím, jestli by se to stalo bez té nemoci. To nedokážu vůbec jako rozklíčovat, ale každopádně to dopadlo tak, že jsem viděl u toho taty mého, že on mohl být zahořklý, mohl být naštvaný a občas samozřejmě prolítla ta myšlenka toho, že proč já. A nicméně ta jeho odpověď nakonec nebyla zahořklá. Bylo vidět, že miluje i nás a toho člověka a i ta jiskra té víry tam nějak byla zažehnuta. Takovou máme naději. A tak jsme, jak už jsem řekl, jsme odjížděli z Boží milosti takový jako nadšení a tu cestu jsme brečeli. Ale spíše štěstím než čímkoliv jiným. Nicméně ještě není dobojováno, teďka ještě pořád bojuje, tak ještě máme naději, že není všem dnům konec. Tak. Proč? V životě často stojíme tváří v tvář těžkým věcem. Proč? To je dobrá otázka. Odpovědi můžeme mít své vlastní. A dokonce logické, ty naše vlastní odpovědi můžou dávat úžasný smysl. A můžou nás potom vést k naprosto logickým a naprosto takovým jako velkým pravdivým východiskům. Můžeme mít úžasné důvody, proč, ale stejně se můžeme velice splést. Protože to druhé, ta druhá oblast odpovědí, to jsou ty odpovědi zaznívající z nebe. Odpovědi našeho Pána. V jeho času a v jeho čase a v jeho způsobu, samozřejmě. Jinak, než bychom si představovali. Nicméně ty boží odpovědi často, nebo ne často, jedině ty boží odpovědi totiž vedou do země zaslíbené. K tomu, vidím to tak, že k tomu, aby se nám Bůh přiblížil, si prostě používá ty těžké věci. Já věřím, že Bůh není sadista a ten jeden jediný důvod, proč si ty těžké věci v našem životě používá, ten jeden jediný důvod je ten, že prostě žádná jiná věc nefunguje. Nevím, v čem kdo stojí, ten stojíme. A dejme pozor na odpovědi, které se nám tak nějak jako nám plynou do života. Hledejme ne tak ty své vlastní, ale především ty boží. Hledejme především to boží království. Vyvarujme se těch našich vlastních svůdných. Mohou být logické, ale bojím se, že nepovedou do země zaslíbené. Tak nechť nám dnešní příběh je dobrým ponaučením. Amen.